الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستخرج من استطعت منهم بحيثك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا لذلك ذا خبر قبل نقطة إذا اس جدید مخ کی مضمون سره وکړه دا مضمون چې پیاش بیان شو نو دا خبر د اغیر وضاحت لپاره الله وایي چې ما اوږي یو مخکر فرشتو ته اس چې بولې آدم آدم ته یو کې احتیاط پیدا څو سجدو ټول سي لو کړم چې ابلیس ورک او ابلیس وې ولې زه د سجداو کوم هغه شاته چې تا پیدا کړی دی خټې نه یا الله قال ویوی اگر ایت حکومت حاضر دادی اگر شخصیت دیکھر رمت علی تا ایزت ورکر دل کما باندی لئن اخر تنی یا اللہ کتا مات دا مرگ و مشکو والی لکر اگر دیر فریشن ترمت بوری حالا دا مقر اکل عمر دلاتو لا احتان کن نزور بیتو لبل جڑ مقاقم لتر دا مگر دے لکھا تھا انہوں نے فاتشی خالا اللہ و تمہیں دے از افضل اگر سوک چھے تابیداری کے استاد میں در بینہ چاہتا اولاد آدم میں دو دخت سزا تا سزا جزا پورا تو اس تفرد رو خیجا اگر سوک چھے ستا طاقت کی جیر بینہ بے سو سکار اس کے الاواز پر اپنی دے جڑوں کا وہ اجلے کو خیجا پذیبانے پہ خیز پھر سوارم پہ رو خیجوا اور اجلک پھر پیادم پہ رو خیجوا وہ شارکم پھر اموا شریع شدوی سے کو مار کے و کو اولاد کے یعنی ہر قسم اللہ دوکے دور کا وعد ہم بیل وعدے وقت وہ ندا وعدا لد شیطان ویسا الا غروب اگر دوکے کو یاد رہے شیطان جکم وعدو کے بعد البتہ ان عبادی نماز کم خاص بندگان نے اے شیطان وارا لے تلک علیک نشت تالا پا عبیبانی غصر غالبہ سلطان غالبہ اس راپ قابو کے نشت رہا کافی دے مخافصا رب دے کار سازائی دے بارکا رب دے قلم کار خاص تو اچھا فید مجموع اروان رسالت پا میں اعتراضیوں میں مختلف لا أغير جوابنا أخرى إذا ما نريد نشتا دا ولا نشتا دا نشتا عيبنا في عمرك لنورك ودا كل وصفة تيري شيطاني خيالات كي من جو خبر شابان قال ودا شيطاني خيال لك نو آغا في غمر شفت بي كي صليخ قال فاسشي ودا أخلاق لغا ديانات لغا هر صوت معلوم نو إس عيب تكي نو فش قرآن تشتو نو بیا غدر و جنم شو و شاعرم شو و ساحرم شو با غیر لیوانیم شو با خود غرلم شو ار فرق کنم شو داولی سوال داری جو سره سلیخ دنور قل عمر پیر کی یو شانتو یو دن بدر شده نو دا فرد چاده دا دا شیطان دا مضمون ہے پر ندی باندے تراز قرآن مانے تراز پر یا حق مانے تراز داد شیطان تاک موجود عربت دغلے شیطان اللہ تعالیٰ مونگ شیطان پر دشمن شیطان جمع شیطان دشمن جاتا منتظ ہو کر یہ نہیں سکا تم کم نہیں ہم کو مال کے ہم کو اولاد کے ہم سب کے کو ہم دن کے ہم کو مان ہر رہ کے دار ہم کو پڑا وہ اللہ اس اغوا کہہ بھئی کہ اے انسان اے قرآن تلاوت تم کیا ذات تجتا سے بیان سنا جے پر رسول بانے بے اترابونا کئی شبے کہ یہ بے جا رشدان کہ اوے کلنا ما اوے فرشتو تا یو مقام ناکتا او بابا قرآن کرا گلا امتحان جسمانی جان پر انسان شرافت انسان شیطان جسمانی اللہ وہی کہ مایو پیرا فرشتو تو پی سیدو کہے وہ منے تاب کے انتباروں سے آدم تا کھول حب من سجدو اقول سیدو کے مگر شیطان مونک اللہ علماء پیرا فرش ہے لیکن لندہ فرشتو تا حکم شو شیطان تا نو شوئے یعنی اگر مخلوق چپا غزائے کے موجودو چپا ہم پر نظر مرازی تو فرشتو تعریف دا لکھا کہ پر نظر آدھے کو انسان جا حیوان دکھا نا اور شیطان و عام طور پر نظر مرازی اور فرشتے ہم پر نظر مرازی نو اگر مقام کے اللہ حکم کو مضمون کی مقید رشے گا سوئے لکھا کہ تاسو اطاعت کو کہے دا آتا دا حکم آئے مگر ابلیس انسان ابو کے ناراضی انسان دنیا کا نو اگلی کرے آلن بالا کے دلا بولے لگا سیدھا آل شیطان ہو گئے بولے اسجد تد سجدہ حکم آ جاتا کہ اللہ تا پیدا کرے انسان ڈانچا جسم بدبو چکر نہ پیدا کرے ڈانچا انسانی نہیں آ رہی دل تو شیطان اکشے ہو نہ شیطان خود باطن سر کے نوے کریں کہ آدم کے لفرے اور نور لے جلے سیدھے لفرے نہ رہے بو لفرے نور پکے نو نو آپ خود پر نظر نہ رہ سکے خبر گنی دار شیطان سے انکار کئی تو دیرا حکم کا نو پیجے دا رکھتے سرے دا گے دیرا حکم مونے مو یہ دا کول شیطان سے پوچھ او وی وی اگر ایسا کہو پا یا لما تا احاد اللذی دا اتم پا اغر لاشتے دے گنا تر رمت علیا کہ تا دے مو عزت کو پوما ماندے زل وور نا پیدا ہو خلقنی من نار نو خلقو من تی ملے گا زل وور اور خود اور شیرے روم شیرے اور شیرے اخرے اور خور شیرے اور خور کو اوپی مہینہ کے تا دل کے رہا عزت اور موضا نے حیثہ دار ہو گیا اختو کے عمر خدا اس وزمہ کار سے لئن اخر تن ہے یا اللہ کے تام والا حقوی جمعہ پہ اکتا ہے کہ سنیشتہ زمان موجود اور مختلف پہتا ہے انہیں حق تو معلوم دے دیکھو خدا جو کیا اللہ کی تامال احتیاط آیا الہ یوم قیامہ نہ قیامت اپورے بل لك دعا وقت خلايا مالا جمعون جات رات خلايا والا كتا مالا جمعون لافتر قام مدقورة نوزب وستقر شيطان لا احتنى كان نا احتنى كوي لجور نورا وقتو لبند گئے اجوت نہ بدے رو سے احسن کن نہ تو یہ تو لو بمراہ جن لو کم دا اولاد اللہ چا اولادی تو دشمن دے دا اولاد بس اما کوئی نہیں ہے الا قليل مگر کس نہ کسان نے بچ سی بولے ادم کو اولاد کے پیغام مران نو اولیاء نے نہ شیطان رب قبول نہ دی گنا دے علی بس اکثر دل گمراہ کم دا جو کرے تو الٹیمیٹ اعلان ہو گئے ابو غافل دې کوم شیطان کوم څنګه ولې نشته په خپل موجه کوم شیطانان دی بل قال الله وتعالی اذا ذا تروش فمن تبعك اغا چا چې ستا پیروي وکړ من هم دې اولاد اجازه ستا خبره کوم نه لا قران دې بل هیڅ علم عہد ہے علیکم یا تک کیا بنی ہے تمام اللہ تعالی شیطان اے انسان کا تم اس کی تو بڑے قران میں کہو کہ شیطان عبادت کو شیطان تم نے دین کی عبادت اجل کو تو اپ نہیں نہیں ان شیطان خبر ہے شیطان خبر من اللہ ہے شان شیطان عبادت کے اس سے سو کا پتہ دی نو جہنم کے دے دو سزا کا سکون ہے جزا موصوف پورا اصل من دخل صلاة ثم جهنمي طاقت سكرت يا بابا روز تفسد او سر او روانا اولو في لك جال سڑے بڑے مغیت کے اوپا لیا پھر تو غلط فضیبا نمستر اغا سوک سے ستا طاقت کی گئے دین سر لے سو تکا بل اوار واسوا سا اسر کی سری عزی واسوا تکا ایر کو ذرا پڑے دے ایک روز لگا جازا ہے یو ورم وی داتا بڑا وی داتا اگا یو ورم چو وی خواه اپایش را اگا یو ورم چو دارا بدوی دا شیطان دی داخل شیطان آواز دی شیطان آواز بده غبونو نیادیش اگا درد ستا بڑا که چی بد خیال بد اخبر را لگا چکتا دا شیطان آواز حدیث کرا دی انسان سر دو آوازو نی لما وی سکنگل بارول لما الشيطان ولما الرحمن لا الله ترحمكم بتا ولم ترى اوزا وشيطان لما الشيطان فرد سير الشيطان اخيا لا شيء كان قد دون نو اغس لك قد اعمال لما الملك قال الفرشتي اخيا شنا قد بني كيف نو اذا شوي شيطان بهاي دبا او فتاك دنري مجد سوى شيطان لتو تو خواب کتابونو که یو خبر قصوا موارو چی بشتر پرامه کنا یو سره او دو خوب بولی مبل سره بولی ده علا که سو که فیز شیطان شیطان دا بده کنون اغزر دا دیر اونو و تخ با مخبت کرو چه سفر دا اون که اغزر پا اخوان مخوله گی دا خوب شو را خوب باسه اغزر گیر پا اخوان لاست و او مخبر مخواله این سمانا انسان پا خوله شیطان ده کدی پدی کئی دے 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 شیطان صورت دے کدی نہیں کدی دے رحمان صورت مگر زمین تو خود شیطان کم نہ کرے اس کا پدی رہے کرے خواب دے سوت اس پر آواز و اجرب لو اوخ ہے جو علیہم پدیوان بے خیل ایک اس پر پر ستا رسالات والے سے نکنا اللہ پہ در اوخ ہے جو اپنے گرد و رجلے کو کہہ دا سوال ان اس پر پور قوت اقل طاقت تواز میں و شارک دوی سر شریک شبسته که پا مال که چه خواهی زر پیسه گردم خواه کار خون ما خام مزول لوله رو ستا دا مال چه تر گرده ده که شیطان شتا کنا که پا ناجائز طریقه را که دب قیو دا شیطان ستا پیسه ای که حلال ده گردم ده تو دو ضرورت نه زیاد حضور خرچ کئی دب که شیطان نتا تو خلما پیسه ده مال چه روه باشه و گردولو که هم ده هر شیطان و خرش قولو سرمون شیطان که اصراف که اینو هم شیطان که کنجوسی که اینو هم شیطان و پنا جایده کته هم شیطان یاد در کوش شده اب اولاد کے ساتھ ان غوروں کے ہم رانا اولاد ہوتے ہیں, اولاد بچے اولاد اور اولاد وہی وقت گمراش کیا اولاد محبت ہوتا تو ناجائز ہمارا. اور موسیٰ علیہ السلام کا خضر سر شکر اور رسیم نہ پور رو کشتا ہے کہ نو یو والک لبا کور لبے کورے نو خضر سر نہ اولو یو سب مقدر ورطاو کو مڑے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر لاشی رو پیغمبر کے رہے مومنوں تو خضر اعتراض کو دادے سو یو بے گناہ بچے دے مڑے کو خضر اکوگا اخیر کو کہا وجہ صحیح موسیٰ علیہ السلام کا خضر تجھے بورا ما پخبر اختیار آلے کے ما دفلہ کو حکم مجھل دے دا لکو تدف فطرت شریر تو بد مر امور اپنار انہیں کہا کہ پہ دیل وی شمی تب بدداشی و کفر بدعمالی کولا او محبت کا اولاد سرے دا فطری شیرے بھی اختیارا آقوی بفی گمراشی ہو نمات مرکو کدے مرکو نو آقوی دا بختی بلنے ورکی او دا دا گمراہی اخرنا آقوی اخلاص یعنی یو خلال اولاد محبت فطری دے بل اولاد محبت نا او امور افلال اکثر کو انگا دوگر انجول فتنے جدی کہ اولاد دے یا تسکت گمراہی کو یا اولاد وارو کو نا جائز اور تسوگا اچھا اولاد وشی دا اولاد پر جائز نا جائز نا گروہ خدا اولاد پر دے کو نا جائز اور سرے پیولی کو دا امداد کو دا بول شیطان نے پڑے وعدہم بیتا و آدیور توا مال اگر سڑیا مال چل جمع کے بیابت رغبوں کے خیرات کو پہ دو دنا مرا دعا بو پی تابا اوبخی تو لگے مال دا حج تا لارشا پڑھائی با دی اوبخی اگر حرام مالی پرے مالی اوہ جد اگر پھر ساپ لارشا رو پا وردت تا لرکن دے مرکا لتا تا ملار لارشی بیابنی دا مختلف وعدی دل شیطان دو قطعو 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 دو عدی وقی اللہ تو رہے ہیں کہ امیشہ شیطان خبر سرے ہیں اگر شیطان کو عدو سرے آدھی دے شیطان سے سرتا ہو در کئی کرا کہ داکھار دو کستا پہلے گا آدم علیہ السلام تیسے ہوئے ہوا بیتا خدای خود تنگوی کے لئے جنت کے گردائے نبا یقنی نگرنی نبا ہوگی نبا دبی مدھے بکوائے تو تیوی اونی لبنا شیطان را رہو بورا اوخری را اونا تا خو تاس مخی لار عمر بورا نو تاس لا بیمار ہوئے نا خدای مانے کو اوس دوس تاسو کا نقصان نظر کئی او دے اونی لا خسر کلا شا اوخرا بخبر رشتہ سی اگا بیا مولینا اوخری تاسو اوس مانا نلا دا اوا دے نینے یا خوشی آگے ورن دیش ہوتا تلال جنت ہے جنت میں وقت کا سنو کا بھی سوچ کر ہر بے شیطان دے ہر بے شیطان اور نہ دے ہوا دے دا شیطان مگر تو کا اگر ادم نے تو اور کرنا اول الناس اول ناس دغرا ایک مشہور اول یریدون یریدون کے سو کو انسان خدای وہ تیز دے ونے لنزی مور ذات شیطان اول انسان اول شیطان شیطان لیس لک علیہم سنہ ساقا ہوئی سے غلبن شیر چی خاص دماغ شکر نا پیاسا قبول نه راځي یو معنا پرمانه به ده که ته ډېر څوک یې که نه قلم چې به وکړی به زور پرې نشي کولی خو په زړه کښې ته وسوسه واچوې که نور څوک مونږ کله دوکه شو بد کار ونه کړو څوک کړو چې نفس شیطان را کړې نو نه ده کولا بد کار دا خو ډېر خلکو لاس پورې وړی نفس شیطان را کړې نفس شیطان خو خدای په تا زور وړ کړی نه دی هغه ته ساری لمسه کوي زور دبا دینے سے بولے بڑھ کر غلط خیال آ گئے سوچ سے رک روکو کنائیا جن وہ ایک ہے شیطان زور نشی بولے تو اس انسان زور نشی بولے اور دوسرے خاص کر نکال جی کا وہ پڑھو قبولے نہیں اور جو خدائی درست کا کہ مل تھا وہ خدائی میں مل نکلا مناسب چل ہے چل سونا دوستی سونا تم حال بول دوستی کو دشمنی کے تو خدا نے تفوز ہو کر میں تو خدا تفوز مانے شریعت میں بڑے نیچے زما تم بن نکال نہیں کہا تب تب وکیل کا وہ کفا برب بھی کہا کافی رب تعالی وکیلا وکالت مفرے تو جو وکیل بڑی تھی مخالم بیغم اچھے کرا نو پتا خدا کل پاس سالو دانا اور خدا نے پہارس برکے تفوز کا یہ ایمان ولدہ غفا ہوا لکے تو شیطان دو پائنے با خلاص شے دیا بنو پیغمبر حق تعلیم روڑے گا نا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا قال كان النبي صلى الله عليه اذا خطب استند الى علاج نقطه من صور المسجد صحابی ہوئی چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوت باور کولا جب من دینے واقع ہے میں نے کہا اللہ خطی چھ پر میں مر کی نہیں نو زیادہ تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگا ولا یو قجوری ٹرو اور قجور من سوال مجد جمعات سنو دا قجور دا قجوری سنون حضور باقی کرنا دا ولا منبر کا منابل دا ہے اللہ باس فلما صنع له المنبر على فشو چه منبر پیدا شو بیاوال منبر جوڑ کرے شو فسوا علی سدو بیا بخ منبر کنا سنو بیا بخ دور کول لے بوسی کو کچھ بانو گئی صاحت النخرا اور قجورے انہیں رسپنے لقجورے اگر چیئے جوڑے کری الزتے کان یخ حضور فجعلت يا كن انيت تنك امين السبيه نو اغي على سرگه واري لك بچي جو كاي بي سرگه وي على تني بي سرگه شو ان يوس كتو كم بچي چه دا على لك نا جڑا مشي سرگه وي پیدا حتى استقرت يا فلان اصحابي بکت على ما لا لا دا دي جوړه ده جاری او مونږ په ذهن په حدود جدا چې مونږ ته صفر والا نو په ځن باندې شه کړه وګوره په جوړی سره لړکی چې هغه د حضور په جدایۍ دونه او کجا او جوړه اچا واوته لیکن مونږ چې رسول الله ما سره دی او کنه دی رسول الله نور دن سره دی او کنه دی پرواز ساته مونږ سره بکلی مونگ رسول پا طریقہ چیزی اون رسول دا زنفرائی مونگ رسول دا قدمنا طریقے نا خلاف کو رسول دا زنفرائی حقا نا خلاف دے حقیق دا پر اعلیقات حضور موجیدہ شلا مونگ پر سبق شلا